Vad Daugavpils filiālis karjeras konsultantis piedalīsies virtuālajā uzņēmēju vakanču gada tirgū Daugavpils būvniecības tehnikuma audzētņiem 2020. gada 11. decembrī no 10.00 līdz 14.30. Vad Daugavpils filiālis karjeras konsultantis piedalīsies Daugavpils būvniecības tehnikuma tiešsaites rīkotajā uzņēmēju vakanču gada tirgū Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkņiem un citiem interesentiem sagatavotas video prezentācijas par NVA aktuālajiem pasākumiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem. Tiks sniegta informācija par darba tirgus situāciju un brīvajām darba vietām profesijās, kuras var iegūt Daugavpils būvniecības tehnikumā, kā arī radniecīgās profesijās, kas pieprasītas Latvijas darba tirgū.